Tarinoiden majatalo.
Tervetuloa mukaan Tarinoiden majataloon. Aloitimme viikko sitten uuden ohjelman ja tänään ollaan jo toista kertaa mukana. Täällä studiossa on Jukka Jämseen, rovasti Jyväskylästä. Joo, nyt muuten huomaankin, että sä tulet Lapua hiippakunnasta.
Kyllä.
Sitten meillä on Pekka Simonjoki, joka tulee Tampereen hiippakunnasta. Tervetuloa.
Päivää, joka ei ole rovasti, vaikka yrittää kuvasta.
Sä oot muusikko. Ja Turun arkkihiippakunta edustaa Ilkka Puuhakka evankelista. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Minä puolestani olen Ari Koivulahti ja tulen Mikkelin hiippakunnasta tätä nykyään. Olin vähän aikaa sitten Tampereen, Lahti oli Tampereen hiippakuntaa, mutta nyt ollaan Mikkelistä. Tällä porukalla me tarinoidaan, mietitään mitä kaikkia tarinoiden takana on ja keskustelemme tarinoista tänään. Varsinaisesti. Viime kerralla me puhuttiin vähän niin kuin tarinoiden merkityksestä, mutta nyt aloitetaan ihan tarinalla. Mä olen Ilkka sulle varannut niin kuin ensimmäisen puheenvuoron. Voisit tämän ohjelman aloittaa jollakin, ei hirveän pitkällä tarinalla, mutta jollakin, mikä sun sydämeen on käynyt ja kertoa sen meille ja katsotaan, mitä se meissä muissa synnyttää.
Joo, mulla on itse asiassa tarina, joka elävöityi minulle sitten sen kertomisen jälkeen uudelleen aivan erillä tavalla. Viime vappuna vapputapahtumassa pidin puheen, jossa kerron lopussa pienen lyhyen tarinan erästä kaverista. Ja sen puheen jälkeen eräs entinen kollegani Porvoosta otti yhteyttä ja sanoi, että hän tuntee sen miehen, mistä sinä puhut. Hän sanoi, että sen miehen nimi oli Holger Blomqvist, sotasokea. Ja sitten hän sanoi, että tämä mies näki. Ja se tarina menee sillä tavalla, että mä olin joskus aikoja sitten Porvoon tuomiokirkossa pitämässä semmoista luentosarjaa tai semmoista kokoussarjaa. Yhdenä kertana minulla oli aiheena tämmöinen kuin toivo. Ja mä puhuin toivon silmistä, sydämen silmistä, jotka näkevät toivon ja mitä kaikkea ne näkee. Mä kerron, että nämä sydämen silmät, mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä, niin ne näkee menneisyyteen ja ne näkee niin kauas, että ne näkee, kenelle me kuuluu tätä. Jumala on luonut tämän maailman ja sitä kautta meillä on semmoinen erityismerkitys tässä luomistyössä myös ja suhteessa häneen. Ne näkee tässä päivässä merkityksen ja ne näkee asioita tässä päivässä, mitä tämä meidän normaali silmästö ei näe eikä havainnoi, mutta ne näkee ikään kuin muurin läpi. Ja ne näkee siis asioita, mitä kohti mennä, vaikka muuten ei niitä näkisi. Sitten ennen kaikkea nämä silmät näkevät niin kuin tulevaisuuteen. Ne näkee elämän päämäärän, taivaan. Ne ymmärtää asioita, mitä ei muuten ymmärrä. Mutta kaikkein parhaiten ne näkee Jeesuksen todellisuuden. Multa on kysyttykin sitä esimerkiksi vankiloista, onko mä nähnyt Jeesuksen. Mä vastaan, että en. Tai oikeastaan olen. Tai no en. Tai oikeastaan muuten olen. Kysymys on, että millä silmillä mä olen katsonut. Sydämen silmillä mä olen nähnyt hänen vaikutuksen monella tapaa, että mä olen nähnyt myös samalla hänet. Ja mä puhuin näistä silmistä ja sitten kerron siitä, että kuinka Jeesus Johanneksen kautta ilmestyskirjassa käskee ostaa silmävoidetta ja voidella silmät. Ja se liittyy täysin, että sydämen silmät avautuisivat näkemään. Ja mä lopetin sen puheen aika mahtipontisesti sanomalla, että sokeatkin tietävät, mistä minä puhun, jos heillä on nämä silmät, sillä he näkevät. Sitten se tilaisuus loppui. Mä olin Porvoon tuomiokirkon siellä alttarilla etuosassa ja minä näin, että sitä käytävää myöten sieltä perältä lähdettiin taluttaa minua kohti vanhempaa herrasmiestä. Ja mä näin siitä talutustavasta, koska mä olin sokeiden kanssa tehnyt työtä, niin mä näin, että tämä herra on sokea, jota minun luokseni tuodaan. Ja mä menin aivan kauhun valtaan, että no niin. Nyt mä joudun sanoistani heti tilille ja sokea tulee sanomaan minulle, miten se asia todellisuudessa on. Ja todella pelkäsin, että nyt tuli huono tilipäivä. Tämä herra tuli minun luokseni ja hänen vaimonsa talutti hänet minun luokseni. Hän tuli minun eteeni seisomaan ja hän kysyi minulta ensin, että saanko minä Ilkka vähän katsella sinua? Mistä olkaa hyvä. Sitten hän katseli. Hän käsillä lähti sormilla niin kuin minun päälaajasta kuljettamaan käsiän eri puolille ja kuljetti pään kautta ja kaulan kautta ja harteiden kautta käsiä myöten. Ja sitten kun hän oli niin kuin siinä käsissä, niin hän otti minut syliin ja halasi minua ja sanoi minulle, Ilkka, minä tiedän mistä sinä puhut. sillä minulla on nuo silmät. Minä näen. Ja tästä on muodostunut mulle aivan valtavan merkittävä tapahtuma ja tarina, koska se vahvistaa myös sen, mitä Raamatun sana puhuu ja mikä kokemus minulla on. Mutta kun se tuli tuolta tasolta, niin se teki sitä vielä enemmän totta.
Eli sokea mies antoi sulle palautteen.
Kyllä.
Suoraan. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää kuulijoissa? Jukka.
Mulle tulee kertomus mieleen. Mä olin yhdellä kurssilla kirkon koulutuskeskuksessa illallisella. Mulle tuli jotenkin mieleen, kun juteltiin siinä kaikkea ja kerroin omia rukousvastauksia ja niin edelleen. Mulle tuli mieleen, että mun vieressä istuvan papin kohdalla, että mun pitäisi rukoilla tuon ihmisen puolesta. Ja sitten se ei ole ihan helppoa aina kirkon työntekijöidenkään kesken. Ja mä sitten rukoilin ja yritin kysellä Jeesukselta, että miten mä osaisin tämän korrektisti esittää. Ja sitten hän kumartui mun puoleen ennen kuin lopetettiin illan ja hän kuiskasi mulle, Jukka, voisitko sä rukoilla mun puolesta? Sitten me mentiin johonkin kirjastoon rukoilemaan. Ja mä rukoilin hänen puolestaan ja selvästi kosketti häntä. Sitten se oli monipäiväinen kurssi. Seuraavana iltana hän taas sanoi sitten illallisen jälkeen, että Jukka, voisit sä taas rukoilla mun puolesta. Ja mentiin taas jonnekin, mikä tila me löydettiin. Ja mä rukoilin hänen puolestaan ja hän kiitti. Sitten me juteltiin siellä jotakin. Yhtäkkiä hän sanoi, hän rupesi ottaa seinästä tukesta. Mä en pysy pystyssä. Ja hän kaatui sinne lattialle. Ja mä sitten aloin rukoilla hänen puolestaan ja kysyin, että mitä tapahtui. Sanoin, että häneltä meni niin kuin aivan pito polvista ja hän koki sen valtavan positiivisena. Ja mä en ollut ikinä nähnyt, että Pyhä Henki tekisi jotain sellaista. Sitten mä seuraavana aamuna varovasti kysyin häneltä, kun nähtiin, että kun, miltä se tuntuu. No sanoin, että vieläkin polvet on vähän silleen epävarmat. Ja hän meni sitten sinne omaan huoneeseen illalla ja hän rupesi selaan Raamattua. Ja hän selasi niin kuin apostolien tekoja. Että miten mä en ole ennen nähnyt, että se Pyhä Henki on joka paikassa täällä. Ja hän on kertonut myöskin myöhemmin, että hänen viranhoitonsa muuttui. Hän innostui aivan hirveästi Jeesuksesta. Ja hän sitten sanoi, että liturgiat on vähän hankalia vetää, kun aina kun hän rupeaa puhumaan Jeesuksesta, niin pää rupeaa jo painuun. Silleen, että se sama semmoinen läsnäolon kokemus jotenkin tulee. Mutta se avain oli ehkä se, että miten hän ei ole ennen nähnyt. Ja sitten kun Jumala avaa Raamatun sanan eri tavalla, niin jopa pappi voi nähdä se eri tavalla. Hmm. Tästä mulle tulee yksi biisi mieleen Pekan tuotannosta. Kuuletko vetten pauhinan? Hmm. Koska siinä mun mielestä puhutaan, jos muistan oikein, ja vaikka taivas on värejä tulvillaan, niin moni pyyhkii ne maailmastaan.
Joo. No hei, sehän löytyy täältä. Kuunnellaan se.
Ei tulla, hän saa. kosketa meitä, sinä toivomme on. Se saapuu joskus, niin kuin aamu uus. Se hiipii huoneisiin kuin hiljaisuus. Ja kun se kerran ihmistä koskettaa, niin kaiken vanhan se muuttumaan saa. Se saapuu joskus lailla tuuli.
Äskeinen biisi oli Kuuletko vetten pauhinnan Pekan biisejä. Niitä, onko sulla tähän sanottavaa jotain? Tai asiaan?
Joo, tähän lauluun ei varsinaisesti liity mitään erityistä tarinaa, mutta kun itse tuolla kulkee ja tapaa ihmisiä, niin jotenkin tajuaa sen eron ja eron niiden silmien ja silmien välillä. Puhutaan, esimerkiksi Raamatussahan paljon puhutaan ja itse huomaa lauluissa paljon puhuvansa siitä, että kuinka joku on sokea tai sokea saa näkönsä takaisin. Ja puhutaan sokeista, jotka taluttaa sokeita. Mua jotenkin on koskettanut sen yhden sokean tarinan, jonka Jeesus paransi. Ja häneltä kysyttiin niin kuin selitystä. Ja jotenkin tuntuu, että me tänä päivänä kysytään niitä selityksiä, että mitä tapahtui. Sanoit, että en minä tiedä. Ainoa asia, minkä mä tiedän, että mä näen. Ja jotenkin niin kuin on yhä enemmän niin kuin oppinut sitä niin kuin tajuamaan sen eron näössä. Ja tuolla tapaa valtavan paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei vähän niin kuin, jotka samassa tilanteessa. Niiden elämä on muuttunut. Ei he osaa selittää miksi, mutta niiden elämä on muuttunut. Ja on niin kuin tajunnut sen, että mikä ero siinä on ja kuinka tärkeää on se, että se pyhä henki ja se hiipii, niin kuin äskeisessä laulussa, niin hiipii ja muuttaa asioita.
Sä, Ilkka, äsken jotenkin korostit sitä, että miten näkeminen on sulle auennut tässä tarinan myötä. Kerro vähän lisää, mitä sä tarkoitit?
Mulla on nämä sydämen silmät, mihin mä viittaan Paavalin rukouksen oikeastaan Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, muistaakseni 7-8, mutta ensimmäisessä luvussa, näistä on tullut semmoinen tavallaan merkittävin asia tässä työssä. Mä muistan aikanaan, että mä oon rukoillut Herralta sitä, että älä anna mulle mitään profetialahjaa ja tällaista näin, mutta anna minulle, jos mahdollista, niin kuin työtilanteesta minä näen, kenelle sanotaan mitäkin. Ja tää on ihan oikein semmoinen armolahja, minkä mä olen saanut, että se silloin tällöin toimii. Esimerkiksi Venäjän vankilossa, jos asiat kiteytyy, monesti selkeytyy, niin mä muistan kerran, kun minut vietiin yhden eristetyn vangin luokse, ja kun siellä joku oli eristetty, se tarkoitti todella, todella jotakin pahaa juttua. Ja sitten siellä matkalla sen vangin luokse, niin vangin vartijat selitti mulle, ja sitten nämä uskovat veljet siellä selitti mulle, että tämä on aivan älyttömän paha ukko, kenenkin luokse menee, että se on aivan siis hirvittävä, se on tehnyt hirvittäviä rikoksia, se on paha, ja se sitten kun siellä sen maailmassa se pitäisi tappaa. Se on niin paha. Ja nämä uskon veljekin suhtautuu tähän, puhumattakaan sitä vartiosta, ja ne näki niin oikein tarvetta alkaa minulle kertomaan, minkälaisen julmurin luokse mä oon menossa. Siis tämä oli semmoinen eristetty vanki, joka oli syyllistynyt rikoksista yhteen pahimpaan, siis niin kuin lasten hyväksikäyttöön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja hän oli sen takia vankilassa, ja siellä ei mitään tällaista hyväksytä. Mä muistan sillä matkalla minun alkoi tulemaan semmoista vihaa, se tarttui se tarino, mitä ne kertoi sitä miehestä minulle, se tarttui minuun. Ja kun mä tulin sen miehen luokse, niin mä olin valmis vahingoittamaan, vaikka tappamaan hänet. Siis mä olin niin täynnä sitä vihaa sitä ihmistä kohtaan, niin kuin tavallaan koko ihmistä. Ja mä muistan, kun niitä sellin oveja avattiin, eihän minua ei päästetä edelleen luokse, mutta ne avataan, että me sitten sen luukun läpi keskustellaan siinä, tai sen oven kaltereiden läpi keskustellaan. Ja niitä avattiin, ja mä tajusin, että tämä ei voi olla totta, että evankelista vankilan lähetti Suomesta, on täällä tapaamassa vankila, ja sillä ei ole mitään muuta mielessä kuin lyödä tuota tyyppiä. Ja mä rukoilin ja huusin Jumalan puoleen sydämessäni, että Herra, auta minua. Anna minun nähdä edes yksi tuhannesosa sekunti tämä mies niillä silmillä, millä sinä näet. Ja kun ne ovet avattiin ja siinä se tumma mies seisoi minun edessäni, minä näin sen miehen, joka siinä seisoi ja mistä oli minulle kerrottu pahoja tarinoita. Mutta minä näin samanaikaisesti pienen pojan jossain huoneessa, nurkassa, kylmässä, itkemässä, juuri raiskattuna, pieni poika. Ja minä tajusin, että tässä minun edessäni seisoo mies, joka on syyllistynyt ihan hirvittävimpiin asioihin. Mutta ennen kuin hän on koskaan siihen syyllistynyt, hänelle on itselleen tehty nämä hirvittävimmät asiat. Mä oikein näin tämän kaiken. Ja kun minä näin tämän, sen miehen siinä ja sen pienen pojan siinä miehessä, niin minulla ei ollut mitään aseita lyödä. Minulla ei ollut mitään sanoja sanoa, kovia sanoja. Minä olin aivan tyhjä ja mä kerroin hänelle vain Jeesuksesta ja Jeesuksen voimasta ja Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kauheammakin synnit ja siitä pelastuksesta, mikä on hänelle tarjolla Jeesuksesta. Mutta hävisi kaikki aggressiot ja voima lyödä. Ja silloin minä näin. Ja ne oli ne sydämen silmät. Ja tämä asia on toistunut monta kertaa siellä, niin siellä vankilossa kuin täällä siviilipuolellakin. Ja ne on ne sydämen silmät, jotka näkevät.
Mielenkiintoinen tarina. Tuleeko Pekalle tai Jukalle mieleen, onko teillä vastaavia kokemuksia uusin silmin näkemisestä? Jukka.
Mulle tulee mieleen nuorena pappina kokemani juttu. Mun otti tämmönen vakaa lähetyksen ystävä yhteyttä. Hän on jo lähtenyt tästä elämästä. Hän käytti kaikki rahansa lähetystyöhön. Hän ei ostanut kirjoja, hän lainasi kirjastosta, ettei kulunut rahaa. Hän osti villalankoja, neulosukkia lähetykselle ja monesti vielä ostikin ne sukat itse ja lahjoitti jollekin. Hänellä ei ollut puhelinta tietenkin, koska se olisi ollut niin kallis. Hän testamentasi kaikki lopulta sitten lähetykselle. Hän otti lähetyssihteerin kautta minun yhteyttä. Hän halusi keskustella papin kanssa. Mä olin alle 30. Hän oli yli 70. Ja mä tiesin tämän hänen, miten vannoutunut kristitty hän on. Ja sitten mä menin sinne. Ja tavoitteessa oli vielä hauska juttu, että kun hän teititteli minua kloppia, niin mä sanoin, että mua voi ihan hyvin sinutella, sitten hän ei voi koskaan sinutella pappia. Ja sitten sovittiin, että mä sinuttelen häntä, kun mun oli vaikeaa teititellä ja hän teititteli minua. Siis, ja se oli ihan hyvä. Hänen ongelmansa oli se, hän kertoi, että kun hän lukee Raamattua, niin hän näkee siellä pelkkiä tuomioita, pelkkää vaatimusta. Ja mä seisin siinä aivan tumput suorina niin kuin henkisesti. Mä olin aivan, että mitä mä kloppi tälle vanhalle pyhälle osaan mukaan tästä sanoa. Ja mä sanoin tämän ääneen, että mä niin kunnioitan sun elämää, että niin kuin koitin toki vakuuttaa Jumalan armosta. Mutta sitten mä pyysin, että saanko mä laittaa kädet sun päälle ja rukoilla sun puolesta. Ja hän antoi luvan. Ja mä sitten lyhyesti siunasin hänet pikkusen avuttomana ja vähän silleen, että no olipahan tämäkin nyt pappiskäynti, että eipä tainnut paljon kostua tämä ihminen tästä. Ja sovittiin sitten seuraava tapaamis aika 2 viikon päähän. Oli pakko sopia, joku ei ollut puhelinta, millä pitää yhteyttä. Ja mä tulin 2 viikon päästä sitten käymään ja vähän arkana ja semmoinen, että no eipä tämä oli... Että tyhjä saa pyytämättäkin, että niin kuin ei minusta tämän paljon apua olla. No hän kertoi sitten, että siinä samana iltana, kun me oltiin tavattu aikaisemmin, hän oli kutomassa siinä tai neulomassa, kuunteli radioa tapansa mukaan. Ja yhtäkkiä hänen lävitse, hän niin kuin koki semmoisen lämmön. Että hänessä niin kuin käväisi jotenkin tämmöinen lämpö. Ja sitten hän kertoi, että siitä lähtien hän on nähnyt Raamatussa pelkkiä lupauksia. Eli siis... Jotenkin voi saada uudet silmät ja Pyhä Henki voi avata tämmöisen todellisuuden.
Mitä nuori pastori siinä kohtaa nielasit varmasti? Ja.
No, se opetti mut ainakin siihen, että mä en puhu niin paljon verrattuna siihen, että miten paljon mä haluan rukoilla ihmisten puolesta. Mm-hmm. Niin kuin yksi amerikkalainen pappi sanoi, että hän kerran koki näin, että Jumala sanoi hänelle, että no niin, sä oot nyt näyttänyt mihin sä pystyt, saisinko minä nyt näyttää mihin minä pystyn? Tästä voisin kertoa yhden laulun, mikä mulle tulee mieleen. No. Ja tästä näkemisestä. Mä en tiedä, muistanko mä oikein majatalon illoista, mutta joskus meillä oli tanssia siellä mukana. Silloin alkuvaiheessa. Ja mun silmissä ja mun mielessä se liittyy sellaiseen lauluun, kun onko se Lauluista kaunein? Sen nimi? Katselen. Kasvojasi katselen, kuuntelen sanojasi, kuuntelen. Joo. Ja kun se nainen tanssi sitä, niin se liikutti mua ihan valtavasti. Mulla edelleen käy niin, että kun joku niin kun tanssii jotenkin ylistystä, niin mä en tiedä mikä siinä, mä oon siis umpirationalistinen ihminen, mun pää pitäisi ohitusleikata, niin kun, että jotenkin tuntuu, että aina niin järkitiellä kaikissa asioissa. Niin kuin vaimo esimerkiksi. Vaimo on paljon helpompi halata kuin ymmärtää. Ja se on paljon helpompi tapa niin kuin lähestyä asioita. Niin mua niin liikutti se katsoa sitä tanssia. Ja siitä mulle tulee mieleen tämä laulu. Katselen.
Mulla on muuten yksi samanlainen kokemus eräältä keikalta. Jakaranda-yhtyeen kanssa olimme joskus keikalla kirkon parvella. Muilta piilossa. Mä näin hänet omalta paikaltani ja ehkä joku muu laulaja. Niin hän tanssi, ylisti siellä parvella yksinään seinän vieressä ja musiikin tahdissa. Ja se oli hämmästyttävän liikuttavaa. että mun piti monta kertaa lopettaa lauluja vähän nieleskelle ja katsella muualla ja jatkaa sitten laulua. Mutta se tuli tuosta sun esimerkistä mieleen. Kuunnellaan sitä laulua.
Tarinoiden majatalo.
Tuosta tanssiasiasta tuli mieleen meidän Israelin matka ja siellä Jerusalemin paviljongissa se konsertti. Joo. Ja muistan, kun sinne tuli se ortodoksi juutalainen nuori mies se tummassa asussaan ja sen mustassa hatussaan ja sitten otsa kiehkuroissaan. Ja mulle kävi vähän mielestä, että onko toi vähän niin kuin tullut kritisoimaan tai että mitä se täällä tekee. Ja sitten muutistui siellä alhaan, hän meni sinne ylös. kyttäämään, mä ajattelin. Sitten jossakin jonkun laulun kohdalla mä tajuan, se oli siellä pylvään takana. Ja pylvään molemmin puolin siellä näkyi mustat kädet ja sitten ne otsakiehkurat heiluva. Se tanssi siellä laulujen mukana. Ja sitten kun homma oli ohi, niin se auttoi vielä roudaamaan. Ja jotenkin mä tajusin, että mulla oli ihan niin kuin väärä käsitys siitä, että miksi se kaveri oli tullut. Että jotain oli varmaan koskettanut. Ja tuosta mitä Ilkka puhui, niin onhan se hirveän tärkeää, että jotenkin tässäkin työssä niin kuin Jumala avaisi. Olisi niitä itselläänkin niitä silmiä, että näkisi niin kuin ihmisten taakse. Että kyllä sitä monta kertaa on niin kuin niin jotenkin niin kuin ennakkoluulonen. Ja mulla on niin kuin monia tarinoita. Yksi semmoinen tarina, joka mulle tuli mieleen sen Lahden suunnasta. Mä muistan, kun meillä oli bensan lopussa ja mä sitten pysähdyin tankkaamaan ja joku onneton taukki oli jättänyt autonsa, se oli tankannut jättänyt autonsa siihen ja mennyt maksaamaan. Ja mä muistan, kun mä istuin siinä ja sanoin vaimolle, että kuka onneton pölvästi, että minä menen sisään ja huudan, että kuka onneton pölvästi on jättänyt, en mennyt sisään. Ja sitten sieltä tulee semmoinen kaveri ja mä katsoin sitä kyllä aika alta nokan ja sitten se ajoi pois ja mä menin tankkaamaan. Mutta se kaveri ei lähtenytkään, se pysähtyi, se käveli mun luokse, oot sä Simo jokin. Ja mä niin kuin katsoin häntä alta kulmia että, ja yritin hillitä itteeni, että joo, kyllä. Ai ihana, että me saatiin nähdä. Tiedätkö, että se ja se laulu on niin kuin aivan hirveästi auttanut mua mun elämässä. Ja sitten se paljasti omaa elämänsä. Ja sitten lopuksi sanoi, että jotenkin on niin hienoa, että sä oot semmoinen, että sä niin kuin ymmärrät ihmisiä ja kuuntelet ihmisiä. Ja mä vaan nyökkäilin ja toivotin siunausta. Ja aika hiljainen poika lähti jatkamaan matkaa. Että jotenkin niin kuin, että me tehdään sellaiset nopeat johtopäätökset. Ja jotenkin niin oppis näkemään aina ihmisen ihmisenä. Ja mulla on yksi sellainen laulukin nimeltään Jumalan silmin. Että kuinka oppisi näkemään niin kuin Jumalan silmin asioita. Jumala, no niin. Jukka Jämseni on just silloin kännykkä auki ja hän on juuri kaivannut ton laulun tekstin.
Saman. No lues vähän, mitä sinä, miten, ei tähän väliin kuunnella musaa, mutta luepa se.
Likaiset kyyneleet poskille on kuivuneet, ihminen revittiin taas palasiksi. Kysymys sanaton hänen kasvoillansa on huulilleen kuollut tuo sana, miksi? Ja Kertsi on näin, että jos vain nähdä osaisin Jumalan silmin kasvot ihmisten kaipuun sydämen ja niin edelleen.
Vautsi. Sulla oli, Ilkka, kun lähdit tähän varsinaiseen päivän aiheeseen tarinaan, niin puhuit niistä näkevistä silmistä siellä Porvoossa ja kävisit äsken myöskin Venäjällä. Onko sulla siihen maisemaan vielä tarinoita?
Joo, erittäin paljon. Esimerkiksi minulla aivan henkilökohtaisesti, mutta yleensä tällä meidän tiimillekin, jotka siellä liikuttiin ja oltiin, niin oli ensisijaisen tärkeää aina ensimmäiseksi, kun me mentiin sinne vankien eteen. Meillä oli tarinat niistä vangeista. Ja ne ei ollut hienoja tarinoita. Kun me mentiin niiden vankien eteen, niin mä muistan aina, että mä olin niin kauan hiljaa ja katselin niitä, että mä aloin näkemään ne ihmisinä eikä vankeina, eikä rikollisina, vaan Jumalan mahdollisuuksina. Ja tämä oli ensisijaisen tärkeää, että nähdä ne Jumalan lapsina, mahdollisuuksina ja rakastettuina. Ja sitten niille puhuikin ihmisille. Ja me saatiin valtavasti palautetta siitä, että on niin hienoa olla teidän kanssa, kun te kohtelette meitä ihmisinä. Ja tämmöinen oli tärkeää. Mutta sitten tämä näkeminen muutenkin, niin se on liittynyt minun työhöni hirveän vahvasti. Mä muistan esimerkiksi Suomessa Vaasassa oli missio. Kalevi Lehtisen valtava iso missio. Erittäin upeasti järjestetty ja paljon ihmisiä. Ja Kalevi ei päässyt tulemaan. Sinne hälytettiin tämmöinen VPK-mies Puhakka Kalevin tilalle. Ja
mä olin siellä juontaja.
Sä olit muuten juontajana, joo. Ja kuuliko, mulla on jäänyt elävästi sellainen tilanne mieleen, kun mä olin puhumassa siellä julistamassa ja sali täynnä ihmiset, se meni vielä jotenkin videoyhteyksenä muuallekin, mutta siellä oli valot sillä tavalla, että ne oli suunnattu meihin sinne lavalle, niin että sillä lavalta ei nähnyt. Mm. Ja mä olin pyytänyt yhden veljen siihen vetupenkkiin istumaan, että istu tuossa tuo ainut paikka, että mä näen jonkun ja mä puhun nämä kaikki puheet sinulle, kun mun pitää nähdä kuulia. Mm. Mutta siellä tapahtui sillä tavalla, että mä puhuin sille yleisölle, joka näki minut ja jota minä en nähdä, koska se oli musta verho takana, kun se valot häikäsi niin paljon. Valoverhon takana. Yksi, kaksi. Mä näin siellä takana jossain oikealla, ikään kuin oli semmoinen valoheitin laitettu minun takaa sieltä lavan takaa ja valaistui semmoinen porukka. Mä näin ihmisten kasvot ja mä tiesin, mitä ne piti sanoa. Mutta se tuli siihen julistukseen sillä tavalla, että kukaan muu ei tiennyt sitä. Sitten se valot sammu, sitten ne tuli toisalle, sama toistui, ja tämä toistui vielä kolmannen kerran. Ja sen tilaisuuden jälkeen sitten mulle tuli viesti joltakin ihmiset, että käsittämätöntä, sä et voi tietää noita asioita, mutta sä puhut kaikki ne. Ja mä ymmärrän se, että se on semmoinen niin kuin lahja, Jumalan lahja. Niin kysymys on nimenomaan siitä, että Jumalan pyhä henki saa voidella nämä meidän silmämme näkemään asioita. Mutta se on paljon muutakin kuin tämä nyt liittyy minun juttuun. Mutta Venäjän vankiloihin se liittyy muun muassa sillä tavalla, että me oltiin kerran kaukaisessa vankilassa, ei pääsi yli tieyhteyksiä, miten sen piti mennä sen lentokoneella. Ja mä muistan, kun mä olin siellä vankilan lavalla ja mä katsoin sitä porukkaa. Ja mä en tiedä yhtään, mitä sanoa. Ei ensimmäistäkään sanaa. Ei mitään. Pää on aivan tyhjä. Ja minun luottotulkki ja meidän ystävämme Riitta Vinitsuk oli siinä minun vieressä. Tulkkina on siinä vieressä. Ja mä yksi, kaksi näin repun Riitan selässä. Ei hänellä siis ollut mitään reppua. Mä näin repun Riitan selässä. Ja sieltä repusta nousi aina yksi asia. Ja mä näin sen asian ja mä puhuin sen asian. Ja siinä vaiheessa, kun Riitta tulkkas, ja mä näin, kun sieltä nousi toinen asia. Ja mä puhuin sen asian, mikä sieltä repusta nousi, ja Riitta tulkkas. Ja sitten, kun se reppu oli tyhjä, niin mä lopetin. Ja jälleen kerran tuli se, että ei voi olla, että kukaan tietää. Ja kysymyksessä on siis semmoinen, nimenomaan on ne silmät, jotka Jumalan pyhä henki saa niin kuin voidella näkemään. Mulla on aina silloin tällöin, ei siis semmoinen normijuttuna, mutta aina silloin tällöin tapahtunut tällä tavalla. Ja mä uskon, että näissä on kysymys nimenomaan näistä sydämen silmistä.
Mistä tuollaisia reppuja saa?
Välillä oli.
Välillä tuntuu, että on niin rupisia reppuja itselle.
Tarinoiden majatalo.
Mulla tästä tulee jotenkin semmoinen ihmisten aika arkinen kokemus. Monesti ihmiset sanoo, että tuli mieleen se ja se ihminen. Pitäisikö soittaa sille? Ja sitten kun soittaa, niin sanoo, että just ajattelin sua. Tai että niin kun soitetpas hyvää aikaa, mä tarvin tätä. Ja mä uskaltaisin ajatella, että usein siinä on kyse myös siitä, että pyhä henki niin kun kehottaa meitä pitämään huolta lähimmäisistä. Ja tästä tulee mieleen toissapäivänä soitin Kettusen Tarjalle, joka voidaan joskus ottaa näihin ohjelmiin mukaan. Joo. Hän lupasi. Soitin vaan, hän tuli mun mieleen. Sitten hän sanoi, että ai, että sä soitit, että niin kun mä just lähetin sulle tekstarin. Me viestitään ehkä muutaman kerran vuodessa, maks. Ja hän oli siis näköjään 4 minuuttia aikaisemmin lähettänyt mulle tekstiviesti. Se oli tullut mun kännykkään, ja kun mä ajoin autoon, niin hän mä tietenkään huomannut sitä. Ja siinä oli taas semmoinen, ja sitten mä rupesin kertoa, että me ollaan suunnilleen tämmöistä tarinoiden majataloa. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa hänet, ja mä nyt alustavasti kysyn. Ja sitten hän rupesi nauraa, että hän on just ennen kuin hän lähti sulle tekstiviesti, lähtenyt Pekalle tekstiviesti tästä aiheesta. Ja siis tämmöisiä arkisia, mä luulen, että jos toi, mitä sä Ilkka kuvasit, niin se on varmaan Jumala antama juttu mun usein julistajille ja myös niin kuin kaikille kristityille, jotka niin kuin haluaa nähdä ihmiset Jumalan silmin. Ja mun mielestä just tämmöinen, että tulee joku mieleen, että voisinko mä soittaa tolle ja tolle. Niin se voi olla sun arkinen juttu, missä se ilmenee.
Arkista jutusta voisi ottaa esimerkiksi tämmöisen esimerkin. Näihin tähän jotenkin törmää tässä työssä. Että jossakin Exitin konsertissa muistan, mulla oli paita ihan märkä, oli kuuma paikka. Ja mä menin sitten jonkun taa pienen tauon aikana, niin mä vaihdoin uuden teepaidan. Ja mulla oli sellainen teepaita, jossa lukin Martti Rautanen. Se on vanha Martti Rautaspaita. Ja sitten mä menin sinne. Sitten konsertti jatkui. Jälkikäteen yksi ihminen tuli. Että tiedätkö, että se juttu, hänellä oli se Martti Rautanen paita. Hän oli kovasti näitä asioita miettinyt. Ja hän oli aloittanut, hän löytänyt kirjan, joka kertoo Martti Rautasesta. Se on hänen yöpöydällään ja se on puhutteleva kirja. Että hänellä on niin kuitenkin nämä asiat nyt velloo päässä. Sitten hän menee konserttiin ja yhtäkkiä sä tuut, oot vaihtanut paireja, Martti Rautanen paita. Että et tajukaan, kuinka tärkeä asia se oli hänelle.
Aika hienoa, että sitten ihmiset jakaa asioita. Musta sekin on tärkeää, että ei pidä semmoisia, niin kuin esimerkiksi tämä, vaan itsellään, vaan jakaa niitä. Kertoo ystäville ja tässä tapauksessa sulle, että mikä merkitys pienillä asioilla voi olla. Jukka.
Mulla pukkaa tuosta Ilkan kertomuksesta vielä mieleen tämmöisen kokemuksen tuolta Tansaniasta. Olin siellä hiippakunnan opintomatkalla, en muista vuotta, mutta tämmöiseen ulkoilmakokoukseen tuli yksi nuori nainen, ja hän oli niin kuin erityisellä tavalla kaunis. Siis niin kuin tiedätte, että joskus kun näkee jonkun ihmisen kasvot, jossa on jotain niin kuin silmiinpistävää, siis jotenkin erikoinen. Häntä oli niin kuin pakko katsoa uudestaan, niin erittäin kiehtovat kasvonpiirteet ja tälleen näin, ja sitten kun tilaisuus eteni ja sitten kun alettiin rukoilla ihmisten puolesta, niin näki, että hänellä on ihan tavattoman paha olla. Ja kun hänen puolestaan rukoiltiin, niin hän huusi ja niin kuin purki sellaista tuskaa. Ja sitten kävi ilmi, että häntä on aivan törkeästi käytetty hyväksi seksuaalisesti ja toistuvasti. Ja niin kuin se oli ihan niin kuin sydäntä särkevää tavallaan, että se kauneus niin kuin kääntyy kiroukseksi. Mutta sitten kun se oli noin viikon ulkoilmatapahtuma, niin ilta illan perään kun näki, miten se rauha alkoi lisääntyä hänessä. Ja hän niin kuin, ne silmät muuttui. Ja sitten kun oli kastejumalan palvelus viimeisenä päivänä, kun hän oli siellä muiden joukossa täysin rauhallisena ja hymyilevänä, niin siis voi että se, miten se muuttui, miten näki sen ihmisen. Mä niin kuin toivoisin, että me opittaisiin kaikki ihmiset näkemään jotenkin se, että Jumala on luonut ihmisen. Ja vaikka se olisi kuinka raastettu ja mennyt pieleen niin kuin elämään, että siellä niin kuin heijastuu se Jumalan kuva. Mä kerran näin yhden enkantaisen papin. Se piti Suomessa jotain puhetta. Sitten yhtäkkiä se 20 euron setelin. Ja sitten se kysyi vain, että minkä arvoinen tämä on. Porukat eivät, että mikä tyhmä britti tämä on. Totta kai se on 20 euroa. Sitten se otti, pisti sen suuhun ja vähän pureskeli sitä. Sitten repii sitä pikkasen ja sitten vielä sylkäsi siihen seteliin. Ja sitten se nosti sen vaan tälleen ylös, että kuka haluaisi tämän. No sieltä yksi nuori poika heti, minä nosti käden ja se antoi sen sille. Ja tiedät, että sä et ole tyhmä. Ja sitten se otti Raamatusta kertomuksen näistä Jeesuksen sukuluettelon naisista, joista osa oli prostituoituja. Ja niin kuin hän kertoi sen, että kun Jumala on antanut jonkun arvon ihmiselle, niin vaikka häntä kuinka niin kuin liataan ja poljetaan ja revitään, niin se arvo ei muutu. Ja se jäi kyllä hyvin mieleen.
Wow.
Jotenkin se ajatus siitä, että joku on sen arvoinen, kuinka paljon siitä ollaan valmiit maksamaan. Se on mulle semmoinen niin kuin oivallus. Ja ajatellaan, että me ollaan Tomua. Mutta Tomusta on maksettu äärettömän kova hinta. Yhtäkkiä Tomu onkin kallista kultaa. Tuosta kasvoista tuli mieleen, mä olin pitämässä yhtä majataloa ja vähän niin kuin Jukan opettamalla tavalla pistin ihmiset vähän rukoilemaan. Ja myöhemmin sitten paikallinen pastori lähetti mulle viestiä ja sanoi, että se oli jännä tilanne. Hänellä oli vieressä nainen, jolla oli joku tauti silleen, joka oli niin kuin ikään kuin pilannut hänen kasvonsa. Että mitä Jumala haluaisi tälle sanoa. Ja yhtäkkiä hän tajusi, hänen päänsä tuli yksi ajatus ja hän mietti jopa, että uskaltaako hän sanoa sitä. Ja lopulta hän kuitenkin uskalsi sanoa, sinä olet minun silmissäni kaunis.
Tarinoiden majatalo.
Kiitän kuulijoita mukanaolosta ja toivotan tervetulleeksi ensi viikolla uudelleen. Me jatkamme näitä Tarinoiden majataloja Ilkan, Jukan ja Pekan kanssa viikon kuluttua. Mutta Ilkka, kerropa vielä loppuun joku hyvä huipennus näkevistä silmistä.
Mulle on yksi sellainen järisyttävä, merkittävä kokemus ollut joskus 2000-luvun alussa Murmanskissa, semmoisen erittäin kovan kurin vankilassa, jossa mä olin Juha Tapion kanssa. Ja sen erittäin kovan kurin vankilan sisällä oli toinen vankila, se oli nimeltään tuberkuloosisairaala, mutta se oli vankila, koska ne oli eristetty sinne. Ja monet näistä potilaista, jotka oli siellä, sairastivat tuberkuloosia, eikä siihen aikaan niillä ollut lääkitystä siihen kunnollista. Ja se kuolin odotusprosentti oli raju siinä joukossa, että monet kohtavat kuoleman tätä kautta. Me mentiin Juha Tapion kanssa sinne eristettyyn sairaalaosastoon. Meillä oli meidän tietysti paikalliset työntekijät mukana ja meidän tulkkimme. Ja siinä oli Kerttu Loikkanen oli myös meidän mukana. Ja me mentiin sinne ja me mentiin semmoiseen pieneen pihatilaan, joka oli muurilla eristetty sitä muusta vankilasta. Ja oli semmoinen kostean harmaa ilma. En edes tiedä, oliko kevät vai syksy. Ja mä näin ne potilaat, ne vangit siellä seisovan muurin vierellä ja kauhistuin, että mitä sanottavaa minulla on noille. Juha meni laulamaan laulua, hän lauloi siellä, Juha lauloi muuten venäjän kielellä vielä, hän lauloi niitä ja mä muistan, kun mä vaan huusin sydämessä, että herra, että älä anna Juhan koskaan lopettaa, tai Juhalle, että älä ikinä lopeta tuota laulumista, koska mä tajusin, että mulla ei mitään sanottavaa noille. Mä en voi tulla sanomaan, että hei, terveisiä Suomesta, meillä on kaikki hyvin, meillä on puhdasta ja hyvät lääkkeet ja ruokaa, blä, 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 höpö, höpö. Ja mä tajusin, että jos mulla ei mitään muuta sanottavaa kuin tätä perusmössö, niin ole Ilkka hiljaa. Ja mä rukoilin, mä huusin Jumalan puoleen sydämessä, että herra, että mitä minä sanon? Ei jos minulla ole mitään sanottavaa, mä en sano mitään. Se on ainoa oikea tilanne. Juha onneton lopetti sen laulun. Ja mun piti mennä siihen hänen paikalleen pitää puhetta. Ja mä kävelin vähän niin kuin lyötynä siihen, sanoakseni, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Ja siinä matkalla mulle tuli niin kuin joku kuiskas minulle, että puhu Ilkka toivosta. Ja silloin mulle tuli tämä, mistä mä aloitin tämän jutun, niin mieleen tämä Efesolaiskirje, jossa Paavali rukoili, että teidän silmänne avautuisivat näkemään, minkälaisen toivon te olette kutsutut. Ja mä aloin kertoa, mä kerron niille. Ja mä kerron tarinoita. Erilaisia tarinoita. Miten siis tämmöinen ei-toivottu löytää merkityksen Jumalassa. Se on hyvin tärkeä ei-toivottu lapsi. Se on heitä koskettava asia hyvin paljon. Kertoin, miten tässä ajassa voi nähdä merkityksen siellä, missä mitään merkitystä ei ole. Ja ennen kaikkea voi nähdä tulevaisuuden ja Jeesuksen päämäärän. Ja mä puhuin tästä. Se oli sitten siinä. Sitten me seuraavana päivänä mentiin Juhan kanssa uudelleen samaiseen vankilaan yleisöpuolelle, niin sieltä oli tullut viesti sieltä tuberkuloosisairaalasta meille, pieni kirje, ja tulkki luki meille sen oikein vielä dramaattisesti. Hän aloitti Riitta, että tuli muuten viesti tuolta tuberkuloosisairaalasta, ja se lukee näin. Älkää enää koskaan tuoko tänne. Sitten Riitta piti tauko. Muita kuin ne kaksi poikaa, jotka oli eilen. Sillä me näemme. Meidän sydämet, silmät näkevät. Se oli niin järisyttävä kokemus ja taju siitä, että miten siellä täydellisen mahdottomuuden ja pimeyden keskuudessa Jumalan pyhä henki voi avata näkemään asioita, jotka tuovat toivoa, iloa ja merkitystä elämään paikassa, jossa ei voi olla merkitystä. Saatikaan sitä tällä meidän muun. Me tultiin pois sieltä reissusta, niin myöhemmin Juha Tapio kertoi, että sillä matkalla hän kirjoitti laulun nimeltään, mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Ehkä tänään joku löytää taivaan.
Taas naapurista Riita kantautuu. Papereistaan Tiina jälleen luopuu. Lueta ei, rauhassa ei, tänä yönä ainakaan. Kesken toukokuisen siivouspäivän sai puhelimeen viestin äidiltään. Isä muutti pois, muutti tänään pois, koitan niitä ymmärtää. Ja lähtee ulos lämpimään. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Totuutta etsii kestävää. Ehkä tänään, ehkä tänään, tähän kaikkeen vaivaan. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Jossakin kaipaus hellittää. Ehkä tänään, ehkä tänään, joku löytää taivaan. Äiti katsoo kuinka vuoteessaan, poika ei tahtois nukahtaa. Vilpittömin silmin vuosien toive, rakkaintaan tutkii. Helpompaa tää kaikki olla vois, jos meitä vielä kaksi täällä ois. Jakamassa kaiken, kokemassa ihmeen, joka laajaan maailmaan. Pian nousee kehdostaan. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Totuutta etsii kestävää. Ehkä tänään, ehkä tänään, tähän kaikkeen vaivaan. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Jossakin kaipaus hellittää. Ehkä tänään, ehkä tänään, joku löytää taivaan. Ja sen sanattoman kaipuun, se hellästi tyynnyttää. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Totuutta etsii kestävää. Ehkä tänään, ehkä tänään, tähän kaikkeen vaivaan. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää, jossakin kaipaus hellittää. Ehkä tänään, ehkä tänään, joku löytää taivaan.
Tarinoiden majatalo.